Gepler adatly bir adiýeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde azatlygyň web sahypasynda Türkmenistanyň bir sagatda howa sızdyrýan metan gazynyň 67 million awtologyň howa goýýan hapa gazyny deň bolanyny barada habarmy köp okaldy. Ýetirim bolan Umurguliýewiň we Karaýewiň Türkmen hökümetiniň sözlerine görä öýlerinde oturanyny barada habarmy hem okuwçylarymyzy gaty gyzyklandyrypdyr. Şeýle de okuwçylarymyz Türkmen wagtlarynyňky haritlaryň wakalarynyň prezident Berdimuhammedowyň azyk haritlarynyň gymmatlamagyna ýol bermezlik islegine gulak asmazlygy. Türkmen awatda narhlaryň 40% çenli ýokarlanmagy barada habarmy köp okapdyrlar. Birleşen Ştatlar, Türkmenistan, Rusiyanın ve Xitayın yarımal təhirinin önününü qoğuşkunsuz. Mari, Türkmenabat yolunu hilak kolonların arasında er ayal hem mardiyanatlen çap edilen xabarlarımız hem bu hepte in köp o kolonların bəyəşliğine girdi. Heptenin zeminin liyartınız. Öňkü ekolog, hukuk goraji Farid Tukpatulyň sözlerine göre, Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi ýurtdaky ekolog howpsuzlygy üçin hem jogapkar bolup durýar. Mysal üçin, biziň Milli Howpsuzlyk Ministrligimiz bar. Olar häkimiýetleri gorumak bilen meşgul. Ýöne meniň düşünşimçe ekolog howpsuzlyk meselesi hem olar üçin birinji ornaky problema bolmaly diýip Tukpatulyň adatlyk bilen söhbetdeşliklerini birini aýtdy. Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda suw desgalarynyň sanyndan çykanlygy, şor suwlaryň, şol sanyny ekrançylykda ulanylan hapa suwlaryň, newit gaz, himiýa sanagatynyň howa ýetirýän yaramaz täsirler hem milli howpsuzlyk meselesi diýip synçylar aýdýarlar. Emma häkimiýetler bu meselelere derek raýatlaryň siýasaty goşulmazlygy barada has köp alada galyany çalym edýär. Raýatlaryň siýasy işçiliginiň öňündäki hökümet gorkusy baradaky söhbete geçmeden öň Türkmenistanyň howany metan gazy bilen hapalamakda gazanan goşa durnak içindäki üstünligi barada kärdeşim Merdan Tarihyň taýýarlan maglumatyny bilelik dediňlärin.
Türkmenistanyň hazyrky narynyň goloýunda we möhüm geçirjide bir taýdyň dowamında tyzyp çykan diýany metan gazynyň müçbörü 67 million uloň çykaryan dyňdylaryna deň boldy. Bu barada The Guardian nişrinde çykan maglumatda bellinilýär. Türkmen häkimetleriniň ýurdun metan dyňdylaryny azaltmagy, aýratyn üns berilýändigini ynandyrmaga çalyşýan prosedy. Halkary ekspertler eýýän en çym ýylwary Türkmenistandan sızyp çykýan ul mukdardaky bu gazyň tutuş dünýädäki klimaty juda ýaramaz täsir etirýändigini duýdurup gelýärler. Britaniýa şeýrinin satellit suratlaryna salgylanyp ýazmagyna görä, gazalyp alynýan ýalňyç detgallaryndan has köp Amerikadan, Russiýadan we Türkmenistandan metan gazy sızyp çykýar. Munun bilen baglylykda diýany gazyň iň uluzynyň dysy geçen ýylyň fevralynda Türkmenistanyň hazyrky narynyň goloýunda hasaba alyndy. Bir sagatyň dowamında birden Kahuwatydan 427 tonna metanyň müçbörü tutuş Fransiýada bir sagatyň içinde howa goýberilýän dyňdylara deň bolupdyr. Bellesek iň ýöneki uglevodorod hem de tebiýi gazyň etasy düzümi bolup durýan metan kömürtürsi gazyna garandy hem has güýçli parnik ýylydyşhany gazy hasaplanýar. Metan atmosfera aktyrlandy, onuň ýyllyk täsiri kömürtürsi gazyna garanyňda 80% ýokurdyr. Atmosfera göwürlen bu gazyň ziýany täsiriniň barha artýandygy, onuň ähli parnik gazlarynyň özünde jemleýän ýyllygyň 25%-na jogapkärdigi hem nykdylýar. Maglumata görä antropogen, ýagny adam sebäpli emele gelen metan syzmalarynyň 40% töwürigi gazylyp alynýan ýalňyç teristeleriniň gözlegi işleri, olaryň öýnümçiligi we transport etibäpli howa goýberilýär. Bu görkezici 2000-2019-njy ýyllar aralygynda tas 50% artypdyr. Kairos Geoteljeris kompaniýasynyň saýatda etmegine görä 2020-nji ýylda gazylyp alynýan ýalňyç detgallaryndan syzyp çykan metan gaz hadiseleriniň 1005 ýagdaýy hasaba alınıp, olaryň iň uly görkezijisi Türkmenistana degişli. Metan gazynyň uly mukdarda tyzyp çykmagy boýunça hadiseleriň iň uly sany Türkmenistanda hasaba alyndy. Ol 184 deň. olar akli giden ýaly ýeleýär diýerler dip The Guardian nesirniň maglumatynda Karys Kärhanasynyň wekili Kristian Lelongun sözler getirilýär. Deňişdirme üçin aýdylsa, tutýan meýdany we ykdysadyýaty boýunça Türkmenistandan has uly Amerikada bu görküzüji 155-si, Russiýada hem 120-deň. Makalada Türkmenistanyň repressiw diktatorlyk rejiminde gazaly balanýan ýalgyçlaryň ölümçiligi barada az zat bilinýändigi bellinilýär. Emma ekspertler ul mukdarda kytdymalary Sowet döwründen bäri ulanylýan enjamlaryň köwnülismegi bilen baglanyşdyrýarlar. Geçen ýyl Bloomberg nesiri daşky gursa ulumlary we tehnologiýalary nesirinde çap edilen täze derňewi talgylanyp, Türkmenistanyň gunmatarındaky 29 tany newit we gaz enjamy bejerilse, onda bu tewitin klimata yaramaz täsirini epesle azaltjakdygyny bellepdi. Iktisady girdijiler esasan newit gaz sewdasyna dayanýan we öz çağındaky gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji orunlarynyň birini eýeleýän Türkmenistan howa göýberilen ziýany gazlary barha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýär. 2022-nji ýylda Amerikanyň kosmos agentliginiň, ýagny NASA-nyň älimden düşüren soňky suratlary Türkmenistanyň newit gaz infrastrukturasyndaky ondan gowrak ýerde ýokary derejede metan gazynyň syzmasynyň üstüne açdy. Ekspertler metan zygyndylary sebäpli klima tilakçylygynyň ýakynlaýandygynyň anykdygyny, ýöne gözlek işlerinde satellitleriň rolunyň artmagy, şeýlede güýçli täsir edýän gaz bilen baglanykda hereketi geçmek üçin siýasy hyjuwyň artmagy seri taply umyda sebäp berýändigini aýdarlar. 2021-nji ýylda BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň Glasgow-da geçen summitinde adam sebäpli döreýän metan syzmalaryny 2030-njy ýyla çelini 30% azaltmak baradaky meýiller ýygnan edildi. Muny goldaýan döwletleriň sany 150-den geçse-de, metany has köp howa göýberýän Türkmenistan, Russiýa, Hitaý we Iran ýaly döwletler oňa häzir çelini gol goýmadylar. Ýogsa şol ýygnakda entek wice-premier wezipesini ýerine ýetirýän Serdar Berdimuhammedow Yurdun metan zygyndylaryny azaltmagy, aýretin üns berýändigini ynandyrmagy tenin çypdy. Emma sondan bäri 1,5 ýyl çemeti wagt geçdi-de, Türkmenistan tutuş dünýäniň daşky gursagyna ýaramaz täsir ýetirýän metan zygyndylaryny howa sydyrýan ýurtlaryň öň hatarynda agzalýar.
Hepdeniň zeminiň leýärsiňi. Durmuşyň barha gymmatlamagy bilen ýylatyň barha ösýän iş. Gazan talaplaryny kanagatlandyrmagyň orun tapmaýan türkmen häkimetleri daşary ýurtlara gidýän raýatlarynyň aň düşünjesini göýeçülükde saklamak tagallalaryny barha güýçlendirýäni çalym edýär. Bu gödökçülük odaly vize düzgününün giyirilmegi bilen daraldylan türk çykalgasyna ýüdürýänlere degişli bolup görnýär. Sebäbi Türkiýede ýaşaýan we işleýän türkmen aktivistleriniň pikir düşünjesiniň täsiriniň Türkmenistanyna kynçylyklar gören we barhakan lapkyt bolýan adamlara has güýçli täsir ýetirmek ähtimallygynyň alada edilýär diýip synçylar bellýär. Türkmen Helsinki gazetasynyň çap eden maglumatyna görä, türkmen häkimetleri ýurdun daşyna gidýän raýatlary ýurt daşynda hem siýasatdan daşda durjakdyklary barada dilhat ýazmagy mezbur edýärler. Bu temany kardeşim Gödöl dowam etdirýär.
Türkmen Helsinki fondy Türkiýe gitmek üçin wiza alan Türkmenistanyň raýatlarynyň polisiýa tarapyndan çagyrylýandyklary barada habar berýär. Adam hukuklaryny goraýjy bu guramanyň web sahypasynda 5-nji martda çap edilen habarda fevral aýynyň ahyrynda Türkiýe baran bir türkmen raýatynyň ýagdaýynyň mysal getirilýär.
Wiza alanymdan soň meni ýaşaýan ýerimdäki ýerli polisiýa bölümine çagyrdylar. Olar menden Daşary ýurtda hökümetimizi tanqidleýän hereketleri we protestlere, internetde alınıp barylýan siýasy meseleleri boýunça çekişmelere gatnaşmazlygy öz üstüme alýaryn. Internetde ýerleşdirilen wideolara tetwir ýazmajakdygyma we olaryňa saýanda laýyk goýmajakdygyma söz berýärin diýip ýazmagymy talap etdiler.
Dip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda özüni gadam diýip sanadan bir türkmen raýaty çetirlenýär. Ol dilhatyny bermedik bolsa daşary ýurtda çykyp bilmejekdigini bellýär. Bu türk vizasyna bolan isleklerin şeýlegem biometrik pasportyny almak boýunça howp salanyň fonunda ýüze çykan nowatdaky talap Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä käbir vilayetlerde raýatlara pasport berilmegi togtadylypdyr. Beýleki vilayetlerde pasport almak üçin dokumentlaryň tapşyrylmagynyň möhleti epesli azalypdyr. Gararsa Türkmen News neşriniň 27-nji fevralda çap eden maglumatyna görä hususanda daşy gulda hem marda raýatlar biometrik pasporty sorap migrasiýa gullugyna pasport паспортың мөхлетінің құтырмағынан діңе бір ай өңінен 100 тұтып білерлер, одал паспортың мөхлетіні ұзалтма үшін 6 ай өңінен 100 тұтып болярды. Ядыркі вақты Түркменстанның райетлерінің Түркия барма үшін бір жай етмелі ені бір чылшырымлы талавы өз үрдінен қайдып келдігіні кепелендіріян гуанамы білен бағылы. Азатлық радиосының хабарчыларының мағлуматларының өре адамын иедіна қайдып келдігіні кепел кечме үшін дөлет едарасында ішлеян адам тапмалы болса көплер үшін ағыр метелі олып дұрыяр. Кепел кечен шақс көкмінді адатша сияқат етмек сілеян адамын қарындашларынан бір болар. Ол дөлет едарасында ішлемелі ой визада көркөзілін вақт мөхлетінің дуамында Түркия гіден адамын қайдып келдігіні кепелендіріян ой нотариус тарапынан тасдиқланан хат вермелі. Kepillik katı olmazdan vize berilmeyer. Siyahat edeyen adam vaktinde vatanına dolanıp barmasa kepillendireceğinin işten kovulmak tövük ölçülüğü dörüyer. Türkmen Helsinki fonduna öz yağdayını gurrun veren Türkmenistanlı adamın pikirişi bu peyatkılçılıklar hekimetlerin rahatların yurttan çıkmazlığını kazanmağa sinanşiyanlığını korkuduyar.
Yurdumuzda iş yerlerinin yetmezçiliği, adık önümlerinin bakası ve korrupsiya bilen bağlantılı problemler var mı? Elbette bar. Häkimetler olary çözmegiň yerine halka zulüm yolundan giderler. Olar üçin iň oňa çözüt wiza. Aslında maksat adamlar Türkmenistan'ı terk etmeli däl we olaryň gözleri açylmaly däl. Daşary ýurdy näçe köp adam gitdi, sonsuzda häkimetlere howp güýçlenýär.
Deyip Türkmen Helsinki fondy Türkmenistanyň raýatyny seçirler. Adam hukuklary guramasy päsgelçiliklerin kanuna ters gelýändigini bellýär. Türkmenistan'ın migrasiya baradaky kanunda şeýle diýilýär. 18 ýaşyna ýeten her bir raýat islendik wagtda ýurtdan çykyp biler we islendik wagtda ýurduna gaýdyp biler. Bu päsgelçiliklerin hemmesine garamazdan Türkmenistan'dan gidýän adamlaryň akymy durmaýar. Azatlyň habarçysy Safiýa Sultanowanyň söýlerine görä, şu günler Stambulda türkmen raýatlarynyň sanynyň köpelenligi gözeýilýär. Soňky bir näçe aýyň içinde Stambulyň köçelerinde Türkmenistan'dan täze gelenleriň sany epeslärdi. Olary milli eşiklerden we ene dilinde gürleýändiklerinden Napolyar deyip xabarçymyz aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýartyňyz. Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. 1950-nji ýyllaryň başyny, Sowgurşyň itileşen döwrüni, antikommunist meýilli Amerikan jurnalistleriniň, publisistleriniň we meşhur jemgyýetçilik işgärleriniň bir topary Russiýa halklaryny azat etmegiň Amerikan komitetini döretdiler we şu günki gün 70 ýaşynyň toýuny töýleýän Metwod korporasiýasynyň düýbi Sol komitetin vekillerinin matlagatlarına tutuldu. Azatlyk radiosynda 32 ýyl işleýän halypa jurnalist. 1953-nji ýylyň 2-nji martynda ilkinji bolup gepleýär Azatlyk radiosy diýen hemde ahyryna inni biziň öz sesimiz bar. Stalinistik polisai terrori sizi vatanına sem olmaklığı mezur ediyer. Emma biz daşarı yurttan korkusuz ve peyaskelçiliksiz sözlep bilyersiyip Türkmen halkına yüzlenen Murat Tesmurad'ın yatlamalarını aydılmağına göre bu komitet Rus siyasi uğramalarını ve Rusyal halkların milli komitetlerini balşevizme karşı görüşte birleştirmeyi, cevizleştirmeyi maksat edin yerdi. Rus diline Asobazdeniya adı bilen efire çıkan radistansiyada 1978-nji ýylyň 8-nji noýabryna çenli Azatlyk radiosynyň öz başlyk türkmen redaksiýasy bolmady. Şoňa çenli ol Türkistan redaksiýasynyň, ýagny Orta Aziýa respublikalaryny we Gazagystany öz sınalýan redaksiýanyň bir bölegi boldy. Türkistan redaksiýasynyň işgär sany bary ýogy 5 adamdan ibaratdy. Sol ruhatta adatlığın Rus kurluğundan beylik redaksiyalarında hem Ermeni, Gürcistan, Tatar, Başkırt, Demirgalık, Kavkaz redaksiyalarının her birine 5 adam işleyerdi. Murat Tesmurad'ın yazmağına göre Amerikan administrasiyası Orta Aziya Respublikaları ve Kazakistan için 5 tane ayrı ayrı redaksiyanın döredilmeğini teklif ediptir. Ama Amerikanlar milli redaksiyaları döretmek meselesinde sol vakti değişli siyasi komitetlerin, sol tane Türkistan Milli Adatlık Komitetinin, Türkiye'nin yolbaşılarının razıçılığı esasını işleptirler. Neticede Oktýabr rewolýusiýasy diýilýänden soň gurulan ilkinji Türkistan awtonom hökümetiniň başlygy bolan, soňra Türkistanyň siýasy emigrasiýasyna ýolbaşçylyk eden Mustafa Çokoýoglunyň Daşary ýurtlarda işleýän beýleki siýasy toporlaryň Türkistanyň 5 respublikasyny geljekde bir döwlete birleşdirmek maksady. Galy berse kadr meselesi Amanberdi Muradyň ýolbaşçylygyndaky Türkistan redaksiýasynyň başga ýyllarda juda az adam bolup işlemegine sebäp bolýar. Emma bu sapaklar Sol sanını Türkmen jurnalistikasının karasızlık tecrübeleri, adamzat kımmatlıkları, sol sanını milletatlık uğrundaki tagarlarları, tarihten çıkarılmalı neticeler vardı. Beylik post-sovet yurtlarının akıdan tapavutlulukta Türkmen eline yazılan yağıtlamalar, çıkarılan kitaplar taslan yok diyerlik. Eger de Kazak, Kırgız dillerine azatlıkta işleyen jurnalistlerin yağıtlamaları ayratin kitap görünüşünü çıkarlayan olsa, olar öz halklarının azatlığına kulluk eden şahslar hükmününü hormatlanlayan olsa, karasız nesir bilen hizmattaşlık edeyen herki jurnalistler, interiü veriyen adamlar öz yurdunu degişlilikte korkur küsü yaşap, işlep bilen olsa, Türkmen jurnalistleri bu atır gaylı üçün yurttan ayrılmalı. Kete korku huvati rastında yaşamal bolya. Adatlığın 70 yıllığı tapkırından Novotak Sökvettöşlüğümüzü yaşalı jurnalist. Yazı ve sinçi Hudayverdi Halil bilen devam ettiriyarız. Hudaýberdi bilşimeli ýaly Adatlyk radiýasy 70 ýaşady. Şoňlar birlikde siz Adatlyk radiýasynyň düýbüni tutan adamlar bilen hem işleşmek bagtyna müessir boldyňyz. Gürleşmek, duşmak vaktini müyesser olunuz kevirler bilen. Şonun birlikte de siz Sovet jurnalizminden gelip Günvatar jurnalizminin içine düştünüz. Şimdi şu yagdaylar bilen bağlılıkta öz ilkinci tesirlerinizi paylaşsanız, radya gelin yıllarınızdaki tesirlerinizi paylaşsanız, sizi ilki bilen geni aldıran zat neyme vorlu? Günvatar jurnalistikasında ya Günvatar jurnalistikasının Türkmen vekillerini.
Men ilkinji gelen bu adama şol döwürdäki bir müdirimiz Muhammed Zerip Nazar öz ýanyna çagyrdy hem adatlyk baradaky garaşlarymy sorady. Men Praga gelmedimden öň adatlyk bilen gatnaşyga çykyp başlapdym. Negerem men Türkmenistandaky gatnaşyga çykyp başlaryň adamlaryň ikinjisi bolsam gerek, ilkinji başlangyç Mergen Hümmedow diýip bir terjimeçi ýazyjymyz bardy, şu tarapdan başlandy. Onuň soň Praga gelenimde menden ikinji täsirler barada sorulanyny, men gepleşikleriň umumany gowudugyny aýtdym. Şoň bilen birlikde de Türkmenistan bilen baglanyşykly berilýän materiallaryň azdygyny bellädim. Hem de Ýewropada bolan beýleki ýerlerde bolan mümkinçiliklerden, meselem Şirali gezip ýördi şol döwürde Ýewropada Muhammed Berdiýew taryh ilimlerinin kandidaty ol gezip ýördi. Şolar ýaly adamlaryň mümkinçiliginden peýdalanmak barada aýtdym. Şol teklibi Muhammed Nazar Zerif beýle bir oňlamady, ýok şuwerdi, bir berýäs diýdi. Indi häzirki döwür bilen deňeşdirenimde şol teklip şu wagt gowy amalaşýa soňky döwürlerde. Egerde adatlygyň jurnalistleri Türkmenistandan bolan habarlar tapsalar, onu şonu ilkinji orunda goýýarlar. Bir taýýar materiala giden oklar Yönü önkü dövürde şol tayar materyali, şol radyo tarafından tayarlanan materyali tercüme vermek meyli yok orudu. Yine sonku dövürde azatlık radyosu has Türkmençe oldu. Has Türkmen'in içine girdi.
Sonra bir vakitte Muhammed Zerip Nazar'ın Türkmen sanlı jurnalistlerle katnaşığı kurun adam hükmünü radyanın tarihine girenliği belirliye. Şu arada siz neyem aydıp bilecek Zerip Nazar, bir topar adamı işe çekti, hizmettaşlığı çekti, sonun birlikte de adatlığın gepleşiklerinin mazmunu bağlaştı diyen fikirlerim aydılıyor. Şu sizin işlerin doğruluğunuzu adatlığın gepleşiklerinin bir yarım sağada, hatta iki sağada çıkanını aydılıyor, orijinal gepleşiklerinin günün efire çıkan. Şu yada ilin ağırlıkta ne hayli fikriniz var?
Büyük hakikatten hem şeyle, Türkmen jurnalistlerinin yerlerdeki adamların adatlık radyosu ile katmaşığını yolu oyun Muhammed Zerip Nazar bollu. Yine de gaytalav açsak yazıcı hem tercimeçi Mergen Hümmet Günvatar'a çıkanını Germania gelenini onu öyüne çağırıp onun ile gürleşip şunun ilkinci gedek interviyu almanı başaran adam Muhammed Zerip Nazar şun ile birlikte Türkmenistan'ı iki gedek vardı. Men bilişimi göre Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazovdanam dine Muhammed Nazar Zerip interviyu alp illi. Başka interviyu yok Niyazov ile alınan ya da kurun olan interviyu yok. Şul uğurda edilen hizmetler gati köp. Yönü şul devurda muna tarihi mümkünçülük bollu, şert açıllı. Şul devurda şeyle katmışlıkları yolu koymak ansattı. Mesela men bir neçe yedek azatlık radyosumuna çıkış ettim. Men dine öğür misalma yüzünüyem. Başka bir adamın misalına değil. Şuların hiçbirini beni o güzin komitete çağırıp ya da beyleki güzin kullukta hizmet ediyen adamlar öz yanına çağırıp bana hayvat atmadılar. Hiç hile hayvat bulmadı. Yani bir yedek men öz yazıcımıza, belli yazıcımıza azatlık var da etmeyi teklif ettim. O merkez gazetlerde çıkış ediyordu. Sen şol sahne azatlık radyosu ile çıkış et deyip teklif ettim. Sonun iyi yanından beni kegebe çağırdılar. Sen ne için başka adama ünde uçuyen deyip şol meselede ben kainci eşittim. Şol devurda te 90'cı yılların ayaklarını çiğnli yani Türkmen aşığının at avrayı belinde kalıp altın heykeli kaldırılan dövrü çenli Türkmenistan ile gürleşmek, Türkmenistan'ın jurnalistleri çekmek yenil bollu, ansat bollu. Muhammed Zerif Nazar şol mümkünçülükten peydalanlı.
İnni Hunayverdağ'a siz şol Türkmen intellektuallarının ya Türkmen yazılarının, Türkmen jurnalistlerinin şu mümkünçülükten peydalanmak fırsatını ulanıp bilişleri ya da bundan çeke duruşları ile bağırlıkta neyem aydıp bilecek? Sebebi bilçeme diyali şol Türkmenistan'ın Sapar Murat Niyaz'ın şahsiyet kultunun güyüşlenme ile birlikte köp yazı sahir ya da jurnalist ve intellektual adamlar, fikri var adamlar, fikirlen bilen adamlar cemiyetçiliğe fikrini yetirmekten mahrum oldu. Ama olan kaviri adatlığın mümkünçülüğünden belli bir derecede peydalansa da beyleki bir topar adam köplük esasen adatlık gülen hizmettaşlık etmekten çekinli yani öz intellektini, öz düşüncesini tabiinliğe kurban etti. Şimdi şu yılda evlen ağırlıkta neye maydip bileceksin?
Bir de öğren bir kıyım mesele, ne görem her bir adama ayrıtınlıkta çimileşmek gerekin kadip fikir ediyen 1994 yıllı beni adatlık radyosuna çıkış ediyenliğim için SSR Yazıcılar Birleşiği'nin ağırlığından öçürdüler. Şol yığınıza benim özümü çağırdılar. Yunanın sonunda da aittiler. Sen vatanı karalayan, ona sıltık atayan, sonun çiğnem senin ornun yazıcıların hatarında değil deyip beni ağdalıktan çıkardılar. Şonla birlikte özünü men komitette işleyen diyen adam men bilen gürleşip menin gayrat etmelidigimi, menin çıkış etmelidigimi aytdı. Mana gönüllük verdi. Bol yazılar birleşiginin ağdası sen bol bolma onun hiç bir tapavudu yok dedi. Yazan adam üçün dedi. Yönü öz maksadından bir halka hizmet etmek, hakikati aytmak niyetinden el çekme deyip aytdı. Şol mümkünçülüğün bollu başaran adamlar için. Beylekiler elbette, kavirler bollu. Dine bir belli maksat için radyoda çıkış ettiler. Şol radyoda çıkış ediye, onun sebebi sorulunu da özünün kaysıdır bir işinin, kaysıdır bir kayışının amalı aşmadığına diye şunu amalı aşırma için komitetin işgarlarının ünüsünü özünü çekme için çıkış eden adamların bollu. Son olur şol çıkıştan el izdiler, son katlaşmadılar. Beylikli yerleri öz vazifesi için, o aylık alma için şeyle de prezident ile birlikte mut, daşarı yurtlara gidip gelmek mümkünçülüğünün peydalanma için adatlık radyosu ile düğününün katlaşık açmadı.
Şimdi bilşimi diyali adatlık radyosu sovet doğrununu so metduot arkalı neyaletlerini olur hakta hatta film hem dörödüllü. Şol doğurdu Dönükler ya da hainler deyip makale yazan tanımal Türkmen yazısı Seyit Niyaz Atayev son öz aytmağına göre, sonun birlikte de onun fikirdeşlerinin aytmağına göre adatlığın esası dinleyicilerinin biri oldu. Şeyle de odur Pravda'nın havarçısı olan yazı Türkmenistan'ı ulu vezifelerde işleyen Rahim Esenif hem adatlık radyosu ile hizmettaşlık etti. Şimdi şu yağdaya ne akili baka veriyorsunuz siz yazı hükmünü? Onların fikir düşüncesine doğrudan bir öğürlüşük borlu mu? Sol öğürlüşük beylik adamlara ne akili tehir yetirenleri ödeyorsunuz?
Hakikatten hem şolorun dünya garayışına ütköşkülük bollu olur. Hakikata durmuşta bolyan yagdaya, şertlere başka çıkarak başladılar. Bönkü bir pin nesinin, gan nesinin usul bilen del. Hakikatten hem ol bollu. Olur öv işler bilen, maksatları bilen belli derecede hakikata hizmet ettiler. Mesela Seytniyada tayfalarda men bir neçe tankıydı bellik aittim. Şol yazan makaleleri hem de çıkaran dokumental film için. Şunu Seytniyada tayf yokuş vardır hem kabul ediptir şol öz tesirini. Şol devirdeki radyonun havarçısı Saparmurat Ögözberdiyev'in üstü bilen bana yetirdi. Şunlen birlikte Rahim Efendi hem şeyle olan nomor bir komünistlerin biriydi. Nomor bir olmanı da ikinci karar en öndeki komünistlerin biriydi. Olan Azatlık Radyosu ile kovuk atmaşı etti. Beyleki bir adam görünüklü yazıcı Tırkış Cumaveli de Azatlık Radyosu ile kovuk atmaşı etti. Mesela Tırkış Cumaveli'nin Nalış deyip bir publisistik çıkışı var, ulu çıkışı milletin şu neşe belasını, triyek belasını gidişi var da. Men buna katı nalış ediyen, ağlayan bizim derdimiz deyip şol mühüm meselani, en mühüm fikrini Azatlık Radyosu'nun üstünden aittı. Azatlık Radyosu şeyle adımları mümkünçülük verdi. Olur şol mümkünçülükten kovup edalanırlar.
Şimdi Hudayır'da siz bir sökvetteşlikte şu Türkmenistan'ı Ulu veli pelerdi işlen, görünüklü yazı olan Rahim Efendi filen, taşarı yurtta yürüydü kılımların doktoru olan hem Adatlı Radyosu'nun düğün tutan intellektüvarların biri Aman Berdim Radi mihmançılığı çağıranını kadayttınız. Bu elbette belli bir tarihi doğrularda dürlü dürlü lagerlerde bulan adamlar. Siz soruların ödarı sökvetteşliğinden ya Solorun birek gireği koyun hormat sıylığından nehil netice çıkardınız? Şu arada ne yapıp bilirsiniz?
Bu arada benim gurulasım geliyor. Hakikatten bir şeyle oldu. O bizim evimizde, bizim yaşlıyımız Aman Berdim Rad, onun maşallahı da yanındaydı. Şeyle hem Rahim Efen, bu saçın başına oturdular, gurulaştılar. Yoksa Rahim Efen, ön ilkinci novatta Pekan piyasasını Aman Berdim Rad'ı tankıtladı. Sonki proz eserlerine de Aman Berdim Rad'ı tankıtladı. Ya da şunun prototipini, şul tipteki adamı tankıtlak geldi. İkisinin duşunu şol yağday yatlanmadı. Aman Berdim Rad onun bir katı örcek bolmadı. Senin şeyde atlar yazdın. Şun için menden ötünç soru diyen yali talep bolmadı Aman Ağa'dan. Onlar kovgurrun ettiler. Yani Aman Berdim Rad'ın bir aydan vaadi var. Geçen vatançıl kurşununu Nemz halkını neyce tankit etseler de olur gitleri yok etme için bir neyce vedek sıyınanış ettiler. Şol sıyınanışıkta yüzünü kurban eden adamlar var. Yani siz Stalin'i yok etme için hey bir sıyınanışık ettiniz mi? Hey bir şlur yali yağday bollu mu deyip Rahim Efendi'den sordu. Rahim Efendi elbette hiç fili cevap ver bilmedi. Sonra şol umumu yağdaya geçildi. Sonra Rahim Efendi Aman Berdim Rad'ın alayan aylığını sordu. Neç aylık alayan deyip. Aman Berdim Rad pensiya alayadı. Elbette şol alayan pensiyasını aittı. Şol 2000 Deutschmarka yankı Nemz markası törüğünü Fulaliyar eken her ayda nundaşınlanım. Fronto katmışlarını çüylem. 600 German markasını alıyar eken. Cemi bir 3000 German markasını çinli pul alıyar eken. Özüm Avusturya'da yaşaya ayrıtın cahı var. Sonra Aman Berdim Rad bana halli diyordu. Halli men şu pul meselesini aramalı değil. Yani men onu yürüte aittim diye. Sebebi Rahim Efendi Urşo katmıştı diye. Ol Urşo katmışı peyadır neyse pul alıyor. Men urşa katnaşıp men neçe pul alayan. Koy şunu deniştirsin deyip men şu zatları aittim yoksa bunu aitmanın gereği yok deyip bana düşündürdü. Yine şeyler ak yağday oldu. Yani umuman ikisi tarahat gürleştiler. Umutluk bilenem ayrılıştılar. Başka hiç fili dava ya da bir yerini yargarmak ya da bir yerinin katı görmek yani zatlar bulmadı. Men şuna şayet oldum. Yine de şol duşukta aman derdi Murat'ın bir aydan sözü berk yadımda kaldı. Ol bana üyünün salgısını verdi, adresini verdi. Yönü ben ol bir vaktinde bark bilmedim. Aman ağa ettim benim komşuyum dedi. Nemis dedi. Ol nemis urş yıllarına kuruluşuk işlerini işlettir dedi. Yani akopları kurmak, garmları kurmak, belki korunmak, seriştelerini kurmak işinde işlen kuruluşukçu, injiner yönü harbi kurulukçu dedi. Men şol adama her gedek duşanımda siz nemsler yesirlere katı yoğuz darıştınız deyip aytyan dedi.
Huday verdi halli sökötteşliğe katnaşıp berin urluğunuz için köp sağ olun.
Sizim sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, keyifleşiklerimi dinleyeniniz için köp sağ olun. Adatlığın solkunlarından ayrılmam.